Чекекте саат 6, ООО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 31 майдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтогонов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамын өзгөртүп, президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктады.
Тактап айтканда, бул жолку президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт.
Өзгөн менен чоң алайдагы жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган эл азыр чатырларда жашап жатышат. Аларга убада кылынган жардамдар эмне болду?
Биз алган акча жардам берилек да кыскасы. Кеменин арматура алган акча болуш керек болот. Ушулар чекпей атат.
Кабулду кайрадан кара түтүн каптады. Бүгүнкү жардыруудан 80 киши өлүп 350 ашууну жаракат алышты. Жалабатта 6 баланын энеси дайрага боюн таштарда милиция куткарып калды. Келин эмне үчүн өз өмүрүн кыйгысы келди? Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кеңирээк айтып беребиз. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Рахмат. Саламатсыздарбы. Афганстандын баш калаасы Кабулдагы күчтүү жардыруунун курмандыктарынын саны кеминде 80 кишиге жетти. Өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 350 ашык адам жаракат алганын билдирди. Ооган өкмөтү жарандарды кан тапшырууга чакырды. Окуя Кабулдун президенттик сарайы жана бир катар чет өлкөлүк элчиликтер жайгашкан аймагында таң эрте орун алган.
Алгач катуу добуш эмнеден чыкканын билген жокмун. Бөлмөмдө турган аңгыча дубалдын бир жагы урап жыгач текчелер бизди басып калды. Андан соң жерде канжалап жаткан адамдарды көрдүм.
Деди күбөлөрдүн бири Кабул полициясынын басмасы өкүлү Васир Мужахид болсо, немис элчилигинин жанында автоунаа жарылганын, тегеректе башка маанилүү имараттар да болгондуктан бул кол салуу кайсы тарапты бута калганы белгисиз экенин айтты. Бул чабуул үчүн азырынча эч бир тарап жоопкерчилик ала элек. Жогорку Кеңеш быйылкы президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү колдоду. Бүгүн президентте жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр үчүн чогуу да каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Расмий маалыматка ылайык, жыйынга катышкан 115 депутаттын 109 аны колдоду. Ал эми жарандык активист Динара Ушураконова жыйынга 78 эле депутат катышканын Азаттык радиосуна билдирди. Мыйзамга ылайык, президентке талапкердин күрөсү 100 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин жогорулайт. Андан тышкары көз карансыз байкоочулардын шайлоо маалындагы ыйгарым укуктары чектелет. Жарандык коом бул өзгөртүүлөргө каршылык билдиришкен. Алардын пикирин Атамекен фракциясынын айрым депутаттары да бүгүн колдоп чыгышты.
Кичинекей поправка болгону менен мааниси чоң болуп аткандан кийин сөзсүз түрдө бир себеби болуш керек болчу, түшүндүрмөсү болуш керек болчу. Андай түшүндүрмөнү бүгүнкү күнгө чейин биз угалган жокпуз. Урматтуу коллегалар, сиздерди ушуга окшогон поправкаларды демократияга каршы, таза шайлоого каршы болгон демократияларды колдобогонуңуздарга чакырам.
Деди депутат Аида Салянова. Мыйзамды парламенттеги түрдүү фракциялардын депутаттары иштеп чыгышкан. Президенттик шайлоо алгач 19 ноябрда өтөрү айтылган болчу. 1-май райондук соту 27 июнга чейин Бишкекте Чүй проспектиси Жогорку Кеңештин имаратынын жака белинде митинг пикеттерди өткөрүүгө тыюу салды. Бул маалыматты Бишкек милициясынын маалымат катчысы Адыл Оморов Азаттык радиосуна ырастады.
Анын ичинде башка жерге барып ошол жактан уюштурса болот деп каралган экен да. Себептер бизде эми мындай жок, бизде деген айтылат да ушундай чечими чыккан, көзүмөргө салгыла деп.
Бүгүн жарандык активист өндүрүш Токтон Асыров шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүгө, анын ичинде байкоочулар боюнча жаңы сунуштарга нааразылыгын билдирип, Жогорку Кеңештин имаратынын алдына куурчак кармап пикетке чыккан. Аны милиция кармап кетип, эскертүү берип кайра бошотту. Сербияда оппозициянын демонстрацияларына карабастан 2-апрелдеги президенттик шайлоону жеңип чыккан өкмөт башчы Александр Вучич бүгүн кызматка киришти. Ал жергиликтүү убакыт боюнча чактышты ант берип кызматтан кетип жаткан президент Томислав Николичтин ордун басты. Вучич мурдагы президент Слобода Милошевичтин администрациясында маалымат министри болуп иштеген, бирок соңку шайлоодо ал өзүн реформатор катары көрсөтүп, Сербияны евробиримдикке мүчө кылууга убада берген. Бир жыл мурда Вучичтин Сербиянын прогрессивдүүлөр партиясы да парламенттик шайлоону уткан. Оппозиция өкүлдөрү болсо Вучич бийликти бир колго топтоп, өлкөнү Милошевичтин учурундагыдай автократияга жетелейт деп билдирип келишет. Орусиянын жер отолук деңиздеги кемелеринен учурулган 4 ракета Ислам мамлекети террордук тобунун Сириянын Пальмира шаарындагы позицияларына соккурду. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталар Адмирал Эссен фрегатынан жана Краснодар суу алдында жүрүүчү кемесинен учурулганын, алар согушкерлердин позицияларын жана жабдыктарын бута калганын билдирди. Орус бийлиги ракета соккусунан мурда АКШ жана Түркияны кабардар кылганы да айтылды. Орусия президент Башар Асадка колдоо көрсөтүү максатында 2015 жылдын сентябрь айында Сириядагы аба чабуулдарын баштаган. Батыш расмийлери орус тараптын аскердик операциялары Асадтын каршылаштарына багытталган деп сындашкан. Жапаров менен Чудиновдун кылмыш ишин депутаттык комиссия иликтейт. Бүгүн парламент жыйынында Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, депутаттар Акылбек Жапаров жана Игорь Чудиновко козголгон кылмыш иши боюнча тиешелүү органдардан маалымат угууну сунуш кылды. Ал бул маселени иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүү зарылдыгын айтты. Жыйынтыгында эл өкүлдөрү эки депутаттын ишин 18 майда Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевко козголгон кылмыш иши боюнча түзгөн убактылуу депутаттык комиссия кошуп карасын деген чечимге келишти. Башкы прокуратура 29 майда жогорку кеңештин депутаттары Бирбол фракциясынын мүчөлөрү Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров баштаган бир нече адамга карата кылмыш кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козголгон, бирок аталган депутаттар тагылган айыптарды четке кагып жатышат. Өзбек бийлиги быйыл Рамазандын айында элди кафе ресторандарга чакырып ооз ачууга уруксат берди. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы бир катар коомдук тамактануучу мекемелердин жетекчилеринин маалыматына таянып кабарлады. Бирок мечиттерде ифтарлык өткөргөдө салынган тыюу азырынча алына элек. Буга чейин өзбек бийлиги орозо айында жапырт ооз ачуруу жыйындарын уюштурууга уруксат бербей келген. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына илинүүдө, толугу менен ал жактан окусаңыз болот. Эми күндүн башкы окуяларына арналган баяндарга кезекти берсек, жогорку кеңеш шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Ага ылайык добуш берүүгө көз салган байкоочулардын макамы өзгөртүлүп, президенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталды. Мыйзамды өзгөртүүгө оппозиция жана жарандык коом өкүлдөрү каршы чыгышып, бул кадам байкоочулардын укуктарын чектейт деп атышат. Ири саясий окуянын жол жобосун аныктаган мыйзамда эмне жана кандайча өзгөрдү? Бактасановдон толугусак.
Жогорку кеңеш саясий күчтөрүндө жарандык коомдун да кызыгуусун жараткан президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамды өзгөрттү. Аталган мыйзам долбоорду 3-окууда жыйынга катышкан 115 депутаттын 106 колдоп добуш берди, 9 депутат каршы болду. Мыйзам өлкөдөгү эң улуттуу саясий өнөктүктү өткөрүү боюнча маанилүү өзгөртүүлөрдү камтыйт. Алгачкысы күзүндөчү президенттик шайлоонун мөөнөтүн аныктайт. Буга чейин өлкө башчынын шайлоосун ноябрь айынын 3-жекшембисинде өткөрүү каралса, жаңы мыйзамда октябрь айынын 3-жекшембиси деп бекитилди. Тактап айтканда, бул жолку президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Экинчи өзгөртүү менен президенттикке талапкерлердин шайлоо күрөөсүн 100 000 сомдон 1 миллион сомго жогорулатылды. Шайлоо мыйзамындагы талкууга түшүп, жарандык коомдун нааразылыгын жараткан өзгөртүү байкоочулардын макамына байланыштуу болду. Мыйзам долбоорунун авторлору бейөкмөт уюмдардын жана саясий партиялардын байкоочуларын экиге бөлүп карап, алардын ыйгарым укуктарын ажыраткан. Анда көз карандысыз байкоочулардын шайлоо комиссияларынын жыйындарына эркин катышуу жана чечимдерин сотко даттануу укугун алып салган. Жарандык коомдун өкүлдөрү бул өзгөртүүлөргө нааразы болуп, депутаттарды мыйзамды кабыл албоого чакырышкан эле. Бүгүн мыйзамды талкуулоо учурунда айрым депутаттар да каршы чыгышты. Маселен, Ата Мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовдун пикиринде аталган өзгөртүүлөр шайлоонун ачык айкын өтүшүнө шек туудурат.
Баардыгыбыз ушул жерде таза шайлоо өтсүн, шайлоо ачык болсун, легитимдүү болсун деп баарыбыз ушул жерден тилегибиз бир да. Бирок таза шайлоону өткөрүүнү камсыз кыла турган жанагындай көз карандысыз байкоочулардын укугун чектегенибиздин өзү айтканыбыз менен кылганыбыздын тетир болуп атканы көрүнүп турбайбы? Азыр практиканы карасак, урматтуу депутаттар, баардык шайлоолордо ушул мыйзам бузуулардын баардыгын фиксировать этип бетин ачып аткан ошол көз карандысыз байкоочулар. Эми биз ошол көз карандысыз байкоочулардын колу бутун байлап алардын мүмкүнчүлүгүн чектеп салбадыкпы?
Бирок мыйзамдын демилгечилери менен бийликтеги депутаттар мындай пикирди колдобой, көз карандысыз байкоочулар сырттан каржылангандыктан өлкөнүн ички ишине кийлигишүүсү туура эмес деген жүйө келтиришти. Социал демократтар фракциясынан депутат Рыскелди Момбековдун айтымында жаңы мыйзам байкоочулардын укугун чектебейт.
Байкоочулардын укугу басмырланып калтырып атасы, байкоочулардын артында кимдер турат? Байкоочулардын артында бай батыштын өлкөлөрүндө чайкоочулар турат да. Байкоочулар шайлоодо кандай болбосун алар башын чайкап турушат. Анткени артындагы адамдардын аткарыш керек да гранттарын. Анан ошолордун укугу басмырланып калтыр, анан бул шайлоону мыйзамды колдоого чакырам деген бул эми чын айтыш керек көрпөндөлүк да.
Ошол эле кезде мыйзамдагы талкуу жараткан дагы бир берене парламенттик шайлоодогу босогону 7%дан 9%га жогорулатуу менен байланышты. Мындай демилгени сунуштаган Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Мирлан Жээнчороев бул партияларды бириктирүү максатында өзгөртүлүп жаткандыгын билдирди.
Бири бирине консенсуска алып барып жалпы бир чоң команда болгонго мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол саясий күчтөрдүн арасында, ошол саясий партияларда күчтүү болуп келишине мындай бир жылдык, эки жылдык эмес, түптөлгөн көп жылдык партияларга алып келет деп. Анан жаш саясатчылар түптөлгөн күчтүү партиялардын ичинен өсүшүнө мүмкүнчүлүк берет бул.
Ал эми парламенттеги эркин депутат Жанар Акаев мындай норма саясаттагы жаңы күчтөргө жазалма тоскоолдук жаратаарын айтып, өз жүйөсүн келтирди.
Мындай зордук менен биз кошо албайбыз да. Анан баары эле бири-бирине кошулуп кетейин деген ой болбош керек. Адамдарда мындай принципиалдуу кишилер дагы бар. Анан сөзсүз эле мыйзам менен баарын биригиңишиңер керек деп мындай мыйзамга такап койгондогу болбойт деп ойлойм да. Анткени ар бир саясий күчтүн өзүнүн бир идеологиясы бар, принциптери бар дегендей.
Ошентип, ар кыл талкууларга карабастан Жогорку Кеңеш шайлоо мыйзамын кабыл алды. Муну менен парламент алдыдагы президенттик жарышка расмий жол ачты. Чындыгында эле шайлоонун мөөнөтү так аныктала элек болсо дагы, өлкө башчылык кызматына атсалышууга ниеттенгендер эл аралап жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Учурда президенттик атсалышууну каалаган 5 саясатчынын ысымы ачык айтылууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Күндүн дагы бир маанилүү баянына кезекти берели. Өзгөн менен Чоңалайдагы жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган элге жардам көрсөтүү чаралары боюнча өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана 3 банктын жетекчилиги өкмөттө маалымат беришти. Анда турак жайы жарактан чыккан жарандарга арзан баада курулуш материалдарын жеткирүү, 150,000 сомго чейин күрөөсүз насыя берүү жана насыясы барлардын төлөө мөөнөтүн узартып 3% токтотуу сыяктуу жеңилдиктер берилгени жарыяланды. Бирок ошол эле кезде Чоңалайдагы жер титирөөдөн жабыркагандардын айрымдары үйлөрдү кышка чейин оңдоп бүткөрүү үчүн өкмөт жетишерлик жардам бербей жатат деп даттанышууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов Чоңалайдагы жана өзгөндөгү жаратылыш кырсыктарынын кесепеттерин жоюу чаралары боюнча маалымат берди. Ал жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган жарандарга турак жайын оңдоо үчүн курулуш материалдары дүң баасында жеткирилип жатканын айтты. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахматов Чоңалайдагы жер титирөөнүн натыйжасында үйлөрү авариялык абалга кептирген үй бүлөлөр чатырларга көчүрүлгөнүн билдирди.
2-майдан 5-майга чейин 12 жолу жер титирөөсү катталган. Жер титирөөнүн негизинде Чоңалай районунун бир нече айылдары үйлөр авариялык абалга келип калган. Ошо комиссия 3 күн иштеп 10,000 ашык үйдү изилдеп чыгып, натыйжасында авариялык келген үйлөрдүн санын баарын тактап чыккан. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ошо Чоңалай районуна 554 чатырча алып барып бергенбиз. 3140 адам чатырчаларда жашап жатышат.
Буга чейин жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган жарандарга өкмөт каржылык жардам көрсөтүп, турак жайын тургузуп алууга өбөлгө түзүп келгени белгилүү. Бирок 2018 жылдан тарта турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамынын күчүнө киришине байланыштуу өкмөттүн бул токтому 2017 жылдын январь айынан тарта күчүн жоготкон. Буга чейин турак жайы жараксыз абалда калган жарандарга 50,000 сомдон кайтарымсыз акчалай жардам жана 200,000 сомго чейин мамлекеттен сууда бөлүнүп келген. Бирок жабыркаган жарандардын көбү үйлөрүн өз учурунда камсыздандырбай калгандыктан учурда каражаттан кыйналып жатканы белгиленди. Чоңалайдагы Жекенде айыл аймагынын тургуну Жалалиддин Бурканов кыш түшкөнгө чейин бузулган үйүн оңдоп алууга жеке өзүнүн чама чаркы жетпей жатканына даттанды.
Өкмөттөн эч кандай бир сом акча жардам бере элек да кыскасы. Кыргыз үйлөрдө эле жашап атабыз. Бизде тез эле кыш болуп калат дагы. Эми дагы мына июнь, июль, август, сентябрда барып кайра кыш суук болуп үйлөргө печке коюшка туура келип калат да. Эч кандай жардам жок болуп атат. Конкретный жардамдар ошол арматура, семент оштун баасында келип атат. Эми элге азыр болуп алып келгени менен акчасы жок да. Кредит алганга да болбой атат. Семент, арматура алганга акча болуш керек болот да. Ошолор чечилбей атат.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган калкка жардам көрсөтүү чараларын иштеп чыгуу тапшырмасын берген эле. РСК, Айыл банк жана Компаньон банктарынын жетекчилери Чоңалай менен өзгөн райондоруна барышып, жабыркаган калкка жардам көрсөтүү чараларын сунушташкан. РСК банкы өзгөндүн Аюусай айылындагы жер көчкүдөн жабыркаган 4 жарандын насыясын кечкенин жарыялады. Ошондой эле бул банктын башкармалыгынын төрагасы Азизбек Оморкулов Чоңалайдагы жер титирөөдөн жабыркаган калкка каралган жеңилдиктер туурасында мына буларга токтолду.
Жапа чеккендерге банкта кредити болсо, биз кандайдыр бир жеңилдетилгенге жардам беребиз. Ал кагаз түрүндө банкка кайрылышы керек. Экинчиден, кредити жок болгон кезде деле арыз менен кайрылыш керек кагаз түрүндө. Жапа чеккендерге жардам катары биздин банк тарабынан 150,000 сомго чейин күрөөсүз кредит берүүнүн чечими кабыл алынган. Пайыздык үстөгү 15% 2 кепилдик менен же болбосо аксакалдар кеңешинин сунушу менен кредит берилет. Мисал үчүн Чоңолай районунда жапа чеккен 2 кардар кайрылган. Алардын кредиттик мөөнөтү 12 айга чейин узартылып, проценттик төлөмдөрү токтотулган.
Чоңолайдагы жер титирөөдөн улам жарака кетип, авариялык абалда калган үйлөрдүн 29 мамлекеттик компания тарабынан камсыздандырылган. Ошол эле кезде мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын төрагасынын орун басары Бурул Калматова камсыздандырылган турак жайдын кенемтесин баалоонун тартиби туурасында мындай дейт.
Бир үйгө 200 000, 214 000 жана 275 000 болду. Кандай төлөнөт? Мисалы үчүн үйлөр жабыркаганда. Методика боюнча, мисалы үчүн, бир үй 100% түзсө, ошонун чатыры канча пайыз түзөт, дубалдары жабыркаган учурдачы, дубалдары канча пайыз, айнек терезеси, полдору канча пайыз методикада көргөзүлгөн. Жаратылыш кырсыгы болгон учурларда жарандар кандай документ бериш керек, же болбосо камсыздандырып атканда кандай документтерди берип камсыздандырыш керек, ошолордун эрежеси февраль айында кабыл алынган.
Камсыздандыруу компаниясынын жобосуна ылайык мекеме айыл жерлеріндегі камсыздандырылган турак жай үчүн 500 000 сомго, шаардагы үйлөр үчүн 1 000 000 сомго чейин кенемте төлөп бере алат. Айылдагы үйлөр үчүн камсыздандыруу төлөмү жылына 600 сомду, ал эми шаарда жайгашкан турак жай үчүн төлөм 1 200 сомду түзөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, биз бул маселеге дагы көз салып турмакчыбыз. Эгер ушундай маселелер болсо, сиз Азаттыкка кайрылсаңыз болот, regazattik.org. Эми сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Жогорку кеңеш быйылкы президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү колдоду. Сербияда оппозициянын демонстрацияларына карабай 2 апрелде президенттик шайлоону жеңген өкмөт башчы Александр Вучич бүгүн кызматка киришти. Орусиянын жер ортолук деңиздеги кемелеринен учурулган 4 ракета Ислам мамлекети террор тобунун Сириянын Пальмира шаарындагы позицияларына соккурду. Депутаттар Жапаров менен Чудиновдун кылмыш ишин депутаттык комиссия иликтемей болууда. Өзбек бийлиги быйыл Рамазан айында элди кафе ресторандарга чакырып ооз ачырууга уруксат берди. Ушул жана башка кабарлар azattik.org сайтында. Эмил аралык баянга кезекти берели. Жанарак жаңылыктарда айтылгандай эле, Ооган борборундагы бүгүнкү ири жардыруудан кеминде 82 кишинин өмүрү кыйылып, 350 ашууну жаракат алышты. Курмандыктардын саны дагы өсүүсү мүмкүн деп кабарланууда. Ороз айына туш келген кан төгүүнү Ооганстандын коңшулары жана чет өлкөлүк лидерлер айыпташты. Улан Алымкулуу уулу мына ушундан толугураак айтып берет.
Рахмат Али. Ооганстан саламатты сактоо ички иштер министрликтери Кабулдун тургундарын бүгүн ириде жардыруудан жабыркагандар үчүн кан берүүгө чакырды.
Бүгүнкү жардыруудан баарыбыз дүрбөлөңгө түштүк. Биздин душмандарды Кудай жазаласын. Бул жерге балдардын, аялдардын өмүрүн сактоо үчүн кан бергени келдик.
Деди Кабулдун ооруканасында жүргөн тургундардын бири Азаттыктын Ооган борборундагы кабарчысына кубаттуу жана ири жардыруу эртең менен эл кымга учурда президенттик сарайга жакы сарайга чет өлкөнүн элчиликтери жайгашкан аймакка жакын жерде болду. Полициянын айтымында бомба күйүүчү май тарткан унаага же автосистернага катылган экен. Азыр окуянын айрым күбөлөрүн дагы угуп көрөлү.
Мен залдын ичинде элем. Бир убакта үстүбүзгө дубал кулап, мен өзүм телефонум колуман ыргып, жыгач устундун алдында калып, эмне болгонун ошондо гана түшүндүм. Жерге кулагандар арасында дене башына кан жайыла баштагандар болду.
Бул жангечти эбегейсиз зыян алып келди. Карагыла, кимдир бирөөнүн үйү, кимдир бирөөнүн дүкөнү талкаланды. Өмүрү кыйылгандардын көбү да жайкын тургундар. Чиновниктер болсо жылуу жумшак өз кабинеттеринде олтурушат. Мындай кырдаалда биз эмне кылышыбыз керек? Бул өлкөдөн катышыбыз же белебизге бомба байлап өзүбүздү өзүбүз жардыруубуз керекпи?
Кан төгүүнүн айрым күбөлөрү Азаттыктын кабылдаа кабарчысына мына ушундай сөздөрдү айтышты. Алар айткандай, ушул жардыруунун курмандыктары менен жаракат алгандардын көпчүлүгү жайкын тургундар экен да.
Жардыруу мына ошол Ооганстандын кабулундагы чет элдиктердин элчиликтер жайгашкан жерде болгон турбайбы? Анан ошол жерде элчиликтер кандай зыян тарткан тартпаган тууралуу маалымат барбы?
Бар. Мына жардыруу болгон Базир Ахмархан району ушу кабылдагы эң коопсуз аймак деп саналат экен. Чет өлкөнүн элчиликтери жайгашкандыктан аймак тосмолор мына бийиктиги 3 метрлик дубалдар менен корголгон. Ал жердеги өкмөттүк кеңселер да бар. Аларды полиция жана улуттук коопсуздук күчтөрү кайтарат экен. Жардыруунун кубаттуу болгонунун белгиси андан кеминде мына 50 ашуун унаа талкаланган. НАТОнун Ооганстандагы миссиясынын маалыматына караганда Ооган коопсуздук күчтөрү бомбаланган автосистернанын Үчтөтөлкөлүктөр элчиликтер түздөн түз жайгашкан жашыл зонага киргизбей турай алган. Бул жардам жасагандар ушу көздөгөн бутасына жетпей калуусу мүмкүндүгүн ишара кылууда. Бирок ошол ал болгон жерден атүгүл 100 метр аралыктагы турак жайларында айнектери күйүлүп, эшиктери бузулган экен. Жардуудан кийин асманга кара түтүн дагы уюлгуп чыкты. Ушу жардам жасалган жерге эң жакын Германия элчилиги жайгашкан экен. Азыр немес тышкы иштер министринин айткандарын угуп көрөлү да.
Коркунучтуу теракт немец элчилигине тикелей канатташ жерде болду. Жаракат алгандар немец элчилиги ичинен да бар, бирок алар жеңил жаракат алгандар. Ал эми каза тапкандар арасында элчиликтин ооган сакчылары бардай. Биз курмандыктардын үй бүлөлөрүнө жардам берүүгө аракеттенебиз. Бул террорчулар батыш институттарын бутага алууга умтулуп, бирок өз элин да кыйратып жатканын дагы бир жолу далилдеди.
Деди немец тышкы иштер министри Зигмар Габриэль Берлинден. Ирандын расмий ИРНА жаңылыктар агенттиги болсо алардын элчилигине караштуу имараттарга дагы олуттуу зыян тийип бузулгандыгын кабарлады. Жардуудан Франция, Индия, Түркия, Кытай, Жапония, Казакстан элчиликтеринин имараттарына дагы зыян тийген экен, бирок дипломаттарында жабыр тарткан тууралуу маалымат түшкөн жок. Казак тышкы иштер министрлиги алардын ошол аймакта жүргөн эки жараны жаракат алгандыгын ырастады.
Ушуга байланыштуу кимдир бирөө жоопкерчилик алдыбы?
Азырынча эч ким ала элек. Эми бул кандуу окуя? Талибан апрелдин соңунда жазгы чабуулун баштап деп жарыялагандан кийин учурга туш келди да. Бирок талибандын басмысы өкүлү бүгүн алардын бул кол салууга тиешеси бардыгын кескин түрдө четке какты. Забихулла Мужахиндин билдирүүсүндө алар ушу эч бир бутасы жок элге жакын тургундарга зыян жабыр тарттырган бир кол салууларды айыптай тургандыктары дагы белгиленген да. Ооган борборунда, бирок эске сала кетчү жагдай, буга чейинки бир нече кубаттуу бомба чабуулдар, анын ичинде мына 3-майда НАТОнун келбенин бутага алган жардыруу үчүн ислам мамлекети тоо жоопкерчилик алган да.
Чоң рахмат. Оогансындагы кырдаал боюнча Улан Алымкулуулу айтып берди. Биз уктуруубузду улантып кайрадан Кыргызстанга кайтсак, Жалабат облусунун патрулдук милициясынын кызматкерлери Көк Арт айрасына боюн таштаган келинди куткарып калышты. 33 жаштагы келин 6 баланын энеси экени белгилүү болду. Ал эмне үчүн өз өмүрүнө кол салгысы келди? Руслан Ханмасовдон уксак.
30-май күнү кечки саат 6:30 Ош Бишкек жолунун Сузак участкасында күзөттө турган эки кызматкерге жүк ташуучу унанын айдоочусу Дарья жээгинде өз жанын кыюуга аракет кылып жаткан келин тууралуу маалымдаган. Кызматкерлер Жанузак Мурзакулов жана Бекмамат Сапарбай уулу жээкте олтурган келинди оюнан кайтарууга аракет кылган, бирок майнап чыккан эмес.
Эже, эмне болду десек, жакшы эле мен такси чакырып койдум, өзүм азыр кетип калам, биз таштап койлу үйүңүзгө же десек, мынабай койду. Мындай жак туруп турайлычы, карап турайлы да, өзүм таштай бербесин деп карап, мына жак жылдык эле мына жактан бир көпүрөдөн бир эже жаш баласы менен көтөрүп чуркап келип калды. Жардам берди, уну куткарып алып сууга чөгүп өтөт деп калды. Шерим чуркап эле түшүп кетти шерим. А мен бир пас карасам болбогудай да өзү. Мен аркасына түшүп бардым. Биз же токтоп турган дегече бул өзү боюн суу аркасы менен тышта берди. Бир 20-30 метр чагып баргандан кийин эле кармап экөөбүз эки жагынан көтөрүп алып чыктык жерге.
Сайдагы суудан алып чыккан келинди милиция кызматкерлери Сузак аймактык ооруканасына жеткиришкен. Кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Давид Акбуюков анын абалы боюнча мындай дейт.
Акыбалы нормалдуу, бир успокаивающийле дары берип кетиришпиз. Анын айтышы боюнча ал кыз семейный сороо болуп анан сууга таштайм деген экен. Насчет беременности андай эмелери жок.
Өзгөн районунун тургуну, 6 балалуу келин өз жанын кыюуга аракет кылган дарыянын жээгиндеги ашканада иштечү. Бүгүн анын эшиги жабык турат жана алар кайда кеткени белгисиз. Тергөөнүн алдын ала маалыматына караганда, көп балалуу келин жолдошунун башка аял менен жүргөнүн көрүп, кызганыштын айынан ушул кадамга барышы мүмкүн экендиги айтылат. Учурда бардык айтылган версияларды милиция териштирип жатат. Расмий маалыматтарга ылайык, өз жанын кыйган аялдар көбүнчө 30-35 жаштагылар. Анткени дал ушулгуракта алардын көпчүлүгү терең депрессияга кабылышат. Сезим кризистик борборунун директору Бибисара Рыскулова эч кандай жардам ала албаган аялдар акыркы чара катары өз жанын кыюуга барышы мүмкүн дейт.
Жашагым келбейт, кыйналып атам, эметем деп туруп улам улам айткан болсо көңүл буруш керек. Аялдарды көбүнчө үй бүлөдөгү зордук зомбулук, тамагы жок болсо, кыйналса, кээ бирде күйөөсү жанагындай эртең менен иштебесе же ичкич болуп кетсе, эш жагына барганга жардам ала албай калса, өзүн өзү карман албай калат да. Тетек тызычуу болуп атат, бирөөнүн тиги эрдик атын урушат, эси жок болушат деген бар. Эми бул деле бир жагынан дагы деле бир жөндөн жөн келип чыккан деме сөз эмес, бирок ошондо ысычууда көп мындай бир көңүл кошуп болуп кайдыгерлик кылып коюп туруп, баягылар дагы эле тигинтип атышат деп туруп, эч жерден жардам ала албай калып барган болуш керек.
Созактык психолог Идия Такматова аялдардын көпчүлүгү тартынуу сезимдеринен жана менталитеттен улам ички сырын башка бирөөгө айтууну анчейин каалашпайт дейт.
Психолог десе биздин менталитетибизди түшүнбөйт да, психолог дегенде эмеси акыл эсинен кетип калыптыр деген түшүнүк бар да. Эмне үчүн бул жерден качат психологдон? Себеби деген биздин менталитетибизде өтө чоң кемчилдик, бирин угуп алып бирине айта берет да, анан менин турмушумун ички дүйнөсүнүн бардыгын тиги билип алды, ал наркага айтты деген менен психологдордон качат да, айткысы келбейт.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылда үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 481 кылмыш иши катталган. Анын ичинен 36 үй бүлө мүчөлөрүнүн биринин өлүмү менен коштолгон. Ички иштер министрлигинин статистикасына ылайык, 2015 жылы 112 аял өз жанын кыйган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз кадырман угарман. Эми кезектеги баян сунуштайбыз. Бишкекте кыргыз эл баатыры Түгөлбай Сыдыкбеков эскерилди. Ага жазуучунун күйөрмандары, замандаштары, жакындары катышып, кара сөз чеберинин кыргыз адабиятына, маданиятына кошкон салымы, көркөм мурасы, музейге айланбай калган үйү тууралуу да сөз жүрдү. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да алар менен чогуу болду.
Адистер улуттук адабияттын тарыхында Түгөлбай Сыдыкбековго 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятындагы реалисттик прозаны түптөп, аны өнүктүрүүгө зор салым кошкон жазуучу катары өз баасын берген. Андан сырткары замандаштары кезинде жазуучу кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин жана маданиятын келечек муунга өткөрүп берүүдө тынбай күрөшкөнүн белгилеп, тамшана сөз кылып келишет. Бирок кезинде Сыдыкбеков менен 30 саатка жакын радио маек уюштуруп, сөз сергеринин жанында көп жүргөн жазуучу журналист Тенти Орокчиевдин айтымында кара сөз чебери көзөткөндөн кийин өз деңгээлинде урматталбай калды.
Мына Сыдыкбековду өлгөндөн 20 жыл болду. Бир жакшылыкты көчөдө берили эле. Бир таттакай көчөнү берип койсо болот эле да. Айтыңдар, биринчи сан сыйлык килеген мамлекеттин башында сыйлык мээси, биринчи баатыр. Ал эми канча чыгарма жазды, кандай чыгармаларды жазды, мен аны айтып отургум келбейт. Эми ушуга берилбей аткандын өзү ким себепкер?
Орокчиев мындан сырткары акыркы 20 жылда Сыдыкбековдун бир да китеби кайра басылып чыкпаганын, учурда шаардын борборунда турган үйүнүн тегерегине көк тиреген бийик тамдар салынып, жазуучу жашап өткөн ак ордо алардын ортосунда кысылып басынып турганын кеп кылды. Түгөлбай Сыдыкбековдун үйү калаанын борборундагы Искак Разаков көчөсүндө жайгашкан. Жазуучу эки кабат үйүн өткөн кылымдын 50-чү жылдары биздин замандын кишилери аттуу китеби үчүн Сталин сыйлыгын алганда өз каражаты менен кордурган экен. Көзөткөндөн баштап ушул тапка чейин ошол тандык жазуучунун үй музейине айлантуу демилгеси байма-бай көтөрүлүп, бирок ишке ашпай келет. Коомчулукта акыркы учурда ал үй сатылып кеткени тууралуу маалыматтар айтыла баштаган болчу. Бирок Түгөлбай Сыдыкбековдун уулу Сабырбек Сыдыкбеков мындай маалыматты четке кагып, бул үйдө азыр өзү жашап жатканын, имарат атасынын кирээзинен улам мамлекетке үй музейге айлантууга берилбей турганын билдирди.
Алай айткан музей болбойт. Эмне үчүн болбойт? Азыркы өкмөттүн акыбалы начар, музейге эмес, ал өзү араң эле. Бул үйдө мамлекеттин бир да сому жок. Бул үйдү мен курдум. Кабинетти, библиотеканы, жени менен жаткан шпальни сактагын ушул ойдо, калган бөлмөлөрдү каалагандай жаша. Мына ушул негизин мага кандай конституция болуп калды да, мен аны бузбайм.
Жазуучунун мураскери учурда бул үйдү оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатканын кошумчалады. Бишкектеги мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Момохановдун айтымында, чындыгында азыр өкмөттүн Сыдыкбековдун үй музейин мамлекеттин карамагына алууга мүмкүнчүлүгү жок.
Чындыгын айтканда, аны өкмөткө бериш үчүн ал жерде жашаган, пропискада турган кишинин баарына үй бериш керек. 93 жылы Абдулла Смалдыбаевдин могу Эркиндик бульварындагы 7 үйүндө музей жасайлы дегенбиз. Бирок үй бүлөсү 3 үй сурады. Ошон үчүн биз алыбыз жетпеди, аларга 3 үй бергенге. Анан кайдан таап берет? Ошон үчүн анан үй музей болбой калды да. Азыр деле ошондой да, мына Разаков көчөсүндө татынакай эки этаж особняктын ордуна ал үйдө жашаган кишинин баарына бульвардын тегерегинен үй бериш керек. Аны өкмөт бере алабы? Бере албайт. Ошончо музей жасалбайт.
Момоханова учурда шаарда музей жаатында мындай туңгуйка кептелген далай маселелер бар экенин, улуу кишилердин урпактары аталарынын мурасын мамлекетке арзан же бекер бербей турганын кошумчалады. Түгөлбай Сыдыкбеков 1912 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Кең Суу айылында туулган. Кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын кызмат кылган жазуучу 1997 жылы 85 жашында Бишкек шаарында дүйнөдөн өткөн. Жазуучуну коомчулук көзүварында элдик тилдин жана нарк насилдин нускалуу билерманы катары баалаган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, мына ушул баян менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык маалыматтар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылууда. Ал жактан окуп угуп көрсөңүз жана өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот.